Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И моя събеседник Калоян Стойчев, икономист в Института за пазарна. Извинявайте, Калоян Стайков, икономист в Института за пазарна икономика. Калоян, не, извинявай, че те прекръстих. Добър ден! Радвам се, че ви чувам. И така, веднага към въпросите. Според авторитетни икономисти, един от най-големите провали на управляващите е, че не запазиха и не увеличиха инвестиционния поток в България. Ясно е, кризата е сериозна причина, но инвестиционната политика буквално се срина. Какъв е изходът? Какво ще правим?
Инвестиционна политика на държавата звучи малко абсурдно според мен. И не мисля, че липсата на инвестиции в България е резултат от липса на такава политика. По-скоро държавата попадна просто в вихрушката, която създаде Гърция. Т.е. беше сложена в същия клуб като проблемите в Гърция и управляващите не успяха достатъчно ясно да покажат на политиците, че това не е така, че публичните финанси на страната са много по-различни от тези в Гърция, че нивото на дълга е достатъчно ниско и естествено не положиха достатъчно усилия за провеждането на нужни реформи, които допълнително могат да...
А кой трябваше да направи реформите?
Реформите трябваше да ги направи правителството.
А кой е виновен тогава, за да сме в това състояние?
Съгласен съм, че...
Благодаря, Калоян, за оценката. Значи инвестиционната политика е резултат на цялостната политика на управляващите. Върни независимо от това, кои са управляващи. Аз не казвам, че само сегашните са виновни, но в случая тези, които управляват в момента, носят голямата вина, че не направиха реформите. Но как се излиза от такава ситуация? Това е по-важно да разсъждаваме.
Реформи? Очевидно реформите са били проблема. Т.е. липсата на реформи са били проблема. Значи трябва да имаме реформи. Такива, за съжаление, дори да се виждат, са доста така малко на брой, недостатъчно амбициозни. Така че Това е начин. Реформи.
Тези дни страшно много се говори на темата, че парите стоят в банките, не се вливат в пряката икономика. Освен това, България е на последно място в Европа по отпуснати кредити за малки и средния бизнес. Като цяло, кредитирането у нас е проблематично напоследък. Причини и перспективи. Калоян Настайков, икономист в Института за пазарна икономика.
Що се отнася до процента на отхвърлени искания за кредит на фирмите, това се дължи на по-скоро на изключително ниския процент на такива преди кризата. Тоест преди кризата банките отпускаха кредити много агресивно. Съответно сега виждаме сериозен ръст при лошите кредити. И в момента те са доста по-консервативни. Друго нещо, което оказва влияние, е, че банките в България не се ползват с имплицитната гаранция на правителството, че ако евентуално не те закъсат, някой ще им даде пари, за да ги изкара от кашата. Заради валутния борд, цялата политика на банките в страната в момента е много по-консервативна, по-разумна и съответно те трупат нужните буфери, нужната ликвидност, укрепват капиталовата си база и така нататък, така че те са по-скоро предпазливи в момента, отколкото нещо друго.
Добре, но пък без кредитиране няма как да се раздвижва икономиката.
Това е и така, и не е така. Икономиката, в крайна сметка, това е реален сектор, така че в момента, в който има търсене за даден продукт, съответно то трябва да бъде посрещнато с предлагане, а стига проектите и идеите за финансиране от банките да са, т.е. фирмените проекти за финансиране от банките да са достатъчно добри, с достатъчно добра възвръщаемост, съмняваме банките да откажат. Така че проблема е, така, се състои от две страни. От една страна банките са в известна степен консервативни, а от друга страна проектите не са достатъчно добри. Също така има и друг елемент, че много от фирмите са също подхождат силно консервативно в това отношение и дори да имат възможност да теглят кредит, те не го правят. Да. Просто изчакват да видят на къде ще тръгне икономиката, както българската, така и световната, защото все още има доста рискове пред световната икономика и по-конкретно в Европа и фирмите просто изчакват да видят на къде ще тръгнат нещата и да си направят по-добра сметка за бъдещите си инвестиции.
Разговарям с Калоян Стайков, икономист в Института за пазарна икономика. Сега ще се опитам да нарисувам една картина. Словесна. Нью-Йорк. Хиляди демонстранти дефилират във финансовата Мека, продължавайки инициативата за протестите си от 17 септември и до днес. Да окупираме Уолстрит всеки ден, всяка седмица. И още. Сложете край на войните. Обложете с данъци богатите. И още. Да спасим американската мечта. И още, и още. Все в този тон. Към протеста се присъединяват синдикални организации на медицински сестри, на учители, на работници в транспорта и така нататък. Какво става в Америка? Какво става в света? Калоян Стайков, икономист в Института за пазарна икономика.
Ами в Америка определено има протести. Според мен те не са обосновани в този си вид. Наистина Уолстрит беше така по-големият бенефициент на държавни подкрепи, но дори тези държавни подкрепи не бяха уместни. Трябваше да минем без тях. В момента социалното неспокойство в щатите и всички тези желания за облагане на богатите с повече данъци и за това, че едва ли не държавата трябва да бъде тази, която да осигури на хората постигането на така наречената американска мечта, мисля, че това е лишено от всякакъв замисъл. Вместо хората да протестират, по-скоро трябва да погледнат, да намерят начин сами да постигнат тази мечта, а не да разчитат държавата да свърши нещо вместо тях, да обложи богатите, за да им даде на тях. Да им осигури работни места вместо сами да си ги намерят и така нататък.
Интересно, в държавата с най-либерална икономика се надигат хората.
Не съм съгласен, че това е най-либералната икономика.
Добре, една от държавите с най-либерална икономика. Надигат се хората. Значи трябва да има и някакви социални регулатори.
Социални регулатори има, но не е роля на държавата да осигурява постигането на някакви мечти. Тези социални регулатори...
Явно хората го издигат този лозунг метафорично. Т.е. да запазят това, което имат, да запазят възможността за просперитет, да имат своята вяра.
Ама не може държавата да им го осигурява това.
А кой? Сами в криза.
Те сами трябва да си го осигурят.
Сами в криза.
Независимо дали в криза или не. Значи света се променя във всеки момент и в последно време се променя все по-бързо. Не може хората да очакват, че те ще продължат да вършат същите неща, да получават същите облаги, да взимат високи заплати и така нататък. Освен това, проблемите на хората в щатите и на хората по света, особено в развитите страни, през последните години това бяха именно високата задлъжнялост. Те консумираха повече, отколкото произвеждаха и в един момент цялата тази измислица, тази приказка свърши. И те се оказаха в реалността, а реалността именно така, можеш да потребяваш колкото произвеждаш. За известен период от време можеш да потребяваш и повече, само че след това трябва да компенсираш с по-ниско потребление, за да си изплатиш дълговете.
Да.
И в момента се намираме именно в този период. В момента хората трябва да свият потреблението си, за да изплатят вече натрупани дългове от тях самите. Така че държавата няма роля в тази ситуация. Хората просто трябва да си преглътнат това горчиво лекарство и съответно да си понесат махмурлука след пиянските вечери.
Защо американския президент Барак Обама миналата седмица, ми се струва, че беше, отправи такива остри критики срещу Европа, казвайки, че ние не знаем как да решаваме кризисните въпроси, казвайки, че ние не можем да се справим, да измисляме ефикасни мерки. Два пъти кризата тръгва от тях, не от Европа.
Така е, да. Аз, между другото, не съм видял някакви ефикасни мерки от страна на щатите.
Да.
Мерките, които те предприемат, очевидно не дават нужния резултат. Икономиката им продължава да се развива сравнително бавно. Безработицата не е много по-ниска, отколкото пиковите си стойности. Така че не знам точно какво има предвид той, но подхода на Европа или опитите поне за постигане на някаква финансова дисциплина, фискална дисциплина в Европа е доста по-добър, отколкото решението на щатите да се наливат пари в вече така или иначе задлъжняла икономика. И това го виждаме с данните за държавния дълг на щатите. Те вече доближават застрашително до 100%.
Да. Гърция отново изправя на нокти и себе си, и околните страни около себе си, и цяла Европа. Анализ и перспективи. Калоян Стайков, икономист в Института за пазарна икономика.
Ами, перспективите са... Трудно е да се опишат перспективите. мерките, защото се чуват прекалено много противоположни изказвания, както от Гърция, така и от Европа. Един ден ще оставаме Гърция да фалира, втори ден ще ги спасяваме, трети ден категорично няма да фалират. Така че е трудно да се дадат перспективи. Това, което става в Гърция в момента е, че държавата, въпреки силния натиск, въпреки силния натиск от пазарите, въпреки несправянето си с тези ангажименти за постигане на фискални и дългови цели, тя продължава да си мисли, че някакси проблемите просто ще си отидат сами, просто от само себе си. И това, което Гърция трябва да направи, и това, което препоръчват от Европейския съюз, е за един по-нисък фискален дефицит, който да се постигне основно чрез ограничаване на разходи и набиране на нови приходи от приватизация, а не толкова чрез увеличаване на данъци. Гърция в момента се оплаква, че приходите са слаби, защото икономиката расте по-бавно от очакването, но същевременно налага нови и нови данъци. Един бизнес не може да оперира по-добре от предходната година, ако има нови данъци. Това просто не може да стане.
Поведението на европейските страни в тази ситуация?
Европейските страни изглежда се опитват да използват наличните лостове, за да накарат Гърция най-накрая да вземе правилното решение, а то е именно провеждането на реформи, както в фискалната сфера, така и така и в частния сектор, за да подобри конкурентоспособността си, бизнес средата. Мисля, че европейците се опитват така да накарат Гърция все пак да си изпълни ангажиментите, които е поела, срещу естествено обещаната от тройката финансова помощ.
Благодаря за коментара и участието. Хубав ден пожелавам.
И аз благодаря.
Калоян Стайков, икономист в Института за пазарна икономика.